Gepleýär azat atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 24-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewapda owa huzuruk tehnikalaryna ýanyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gaytavulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk toporu 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının öngün almak boyunca Qazaqstanın, Qırgızistanın ve Özbekistanın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların giyirdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma için peydalanınlıklarını hem de karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşa ve edin ettilikli berca edinliklerini aitti. Ähli Merkezi Aziya hükümetlerinin COVID-19 varada takik mağlumat vermek arkali öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tajikistanlı ve Türkmenistanlı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bardığını henüz ikrar etmeyenliklerini hem de olorun yurtta virusun täsiri barada gürleyen sağlık işgärlerini we beýlekileri dymdyrmaga synanşanlyklaryny aýtdy. Beyanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Flying COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüze öwrenlikler üçin Saglyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp Täjik häkimetlerini haty bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti Iri Halkara Guramasynyň ýolbaşçysy bilen strategik häsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem de halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmekde Dünya bileleşiginin tagallarlaryny birleştirjek yeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmünde BMG'nin ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýolbaşçysy bilen telefon söhbetdeşliginde dünýä ykdysadyýetini diketmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň howandarlygyny dünýä ykdysadyýetini diketmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hem de mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuaty türkmen lideriniň sözlerini sitirleýär. Orfiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orfiyetin komünist partiyasının avdaları Gennady Zyuganov'un yolbaşlığına 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınananlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yani muna varamazdan olorun bu hareketi Moskvanın öydön Dünge zerur zatları satın alma üçin, sağlık becerisini alma üçin, zevil dökme üçin ya da maşgalanın itini gezdirme üçin çıkmağa ruhsat veriyen çayaklendirme düzgünlerini bozdu. Lenin 1917 yılda Bolşevik revolüsyosuna yol başlık etti. Onun izyanı betbağıtçılıklı raya turşu yüze çıktı ve 1922 yılda Sovet Sayyuzu dörödüldü. Sovet Sayyuzu 1991 yılda dargıdı. 1924 yılda ölen Lenin'in cesedi mavzeleyde saklanıyar. Awganistan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çägine ýene 71 Taliban tutsagyny boşadanyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nuristan, Faryab, Uruzgan we Baglan vilayetlerine 7 türmeden boşadylanyny mälim etdi. Kabul hökümeti 8 apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gurlukçysyny boşatmagy wada berdi. 12 apreldin olar Awgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Awgan ary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10 martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.